Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, mus taip pat galite stebėti ir internetu, ten lieka ir įrašas su vaizdu, tad pasižiūrėkite, jeigu kam įdomu, o šiandien laidoje Gyvenu sveikai, kalbėsime apie kelionę per vėžį ir pirmiausia, tas kelias tikriausiai būna grįstas šoku, baime, kai sužinome tą diagnozę ir liūdesiu netgi. Vėliau su tuo keliu susipažįstam, galbūt kažkam ir lengviau tampa riedėti juo, priprantama, galbūt netgi prie to nelygaus paviršiaus. Tačiau dažnai čia ir užstringama ir tada jau tiesiog kančia, o ką daryti, kad būtų drąsiau, kad tos padangos, su kuriomis riedame, būtų minkštesnės ir geriau veiktų nelygumus, kalbame su integracinės onkologijos centro kūrėja, chemoterapijos rezidente, lektore, onkologė holiste Dainora Mačiulienė.
Labas, Aistė.
Aš pasakiau daug.
Taip.
Tam, kad suprastumėm, kas jūs esat, kad jūs tikrai įvairialypis specialistas ir kad suprastumėm, apie ką čia šiandien. O kad suprastumėm, tai papasakokit iš pradžių, kas yra ta integracinė onkologija, nes sunku suprasti tai.
Aš dar papildymą prie jūsų pradžios, Aistė, pasakysiu, man labai patiko, kai pradėjau apskritai kalbėti apie integracinę onkologiją, sugalvojau tokį palyginimą, kad onkologinės ligos diagnozė yra toks, tarsi, kai tu atsibundi, staiga ir netikėtai svetimoje vietoje, kurio žmonių kalbos nesupranti, nieko nežinai, kas vyksta aplink, o į tave žiūri labai daug žmonių. Ir natūralu, kad kaip jūs ir minėjote, tai yra panika, baime, gyvenimas šiandien sugriūna ir tu nežinai, kas bus rytoj dėl vaikų, artimųjų, savęs, karjeros ir viso kito. Ir laiko čia neturi. Ir dažniausiai labai greitai stengiamės po diagnozės nustatymo, patvirtinimo pradėti vienokį arba kitokį gydymą. Ir mums kaip gydytojams labai svarbus laikas, kuo greičiau, kiek galima optimaliau ir tyrimus, ir gydymą sudėti į greitesnį laikotarpį. Bet žmogui tas laikas yra tarsi šiuo atveju, jam reikia laiko įkvėpti ir atsikvėpti ir suprasti, kas čia vyksta, bet jis jo neturi. Ir būtent integracinė onkologija ir yra ta priemonė, kuri gali padėti labai įvairiapusiškai, įvairiuose ligos etapuose susigaudyti ir padėti susitvarkyti pačiam su savimi. Amerikoje atsiradusi integracinė onkologija vienyje taip skirtas tradicinis medicinos priemonėms, tiems standartiniams gydymo metodams, šalia gretinant papildomas priemonės, kurios turi įrodymus grįstas rekomendacijas, būtent gerinti gyvenimo kokybę, gerinti atsaką į gydymą.
Bet tai nėra alternatyvi medicina.
Ne.
Tai skiriasi.
Čia labai reikšmingas skirtumas ir aš visą laiką sakau, kad tai yra vienas svarbiausių, jeigu nesvarbiausių momentų atskirti papildomas medicinos priemonės ir alternatyvę mediciną. Alternatyvi medicina tai yra tos priemonės, kurios yra dažniausiai specialistai rekomenduoja naudoti ne greta standartinio gydymo, bet vietoj standartinio gydymo. Ir jie dažniausiai sako, tai yra fantastinių rezultatų pasieksinčios priemonės, tačiau nei vienas pasaulio medicinos universitetas nemoko alternatyvios medicinos įrodymų, alternatyvioje medicinai apskritai nėra, daliai yra atlikti tyrimai, kaip apskritai neveiksminga arba kartais net žalinga. Todėl aš visą laiką sakau pacientam, jų artimiesiams ir apskritai su kolegomis kalbame, kad labai labai svarbu išnešti tą žinutę, kad nealternatyvi medicina gali mums padėti. Mums padeda ir gali padėti standartiniai gydymai plus papildomos priemonės.
Tai dar taip užfiksuokim. Kaip reikia atskirti, kad nepapultumėm, kur nereikia, alternatyvę mediciną nuo integracinės?
Iš principo Lietuvoje integracinės onkologijos specialistų, tokių kaip būtent specialistų, tai turbūt nelabai rasime, bet principas tai yra, kai pas kažką einame pasitikslinti, kas jis toks yra. Nes kai dalinasi artimieji ar ten vienokie kitokie žmonės internete pasiūlymais, kvietimais į savo visokias programas ir panašiai, bet jie neturi jokio išsilavinimo, jie nėra tiesiog kažkas yra. Tai reikia įsigilinti, kas tai yra. O integracinės onkologijos specialistas, turintis sertifikatą, bent jau tai aš esu kol kas vienintelė Lietuvoje, kadangi, kaip jau minėjau, tai yra absoliuti naujiena ir tik patys pirmieji žingsniai pas mus čia Lietuvoje.
Minėjot, kad Amerikoje, Jungtinėse valstijose, taip. Tai jau yra šis tas daugiau nei naujiena. Ar ten tas populiarus dalykas?
Kaip ir visam pasaulyje, tas yra populiaru. Ir būtent Integracinės onkologijos asociacija Jungtinėse Amerikos valstijose buvo įsteigta 2003 metais, kada ten klinikiniai onkologai pastebėjo, kad jų pacientai kažką dar daro, kažkur dar eina, kažkokiamis priemonėmis naudojasi, bet tyrimais remiantis apie 60% pacientų net nepasisako savo gydytojai dėl įvairių priežasčių, ką jis dar ten parėjęs namo naudoja. Ir būtent tuo tikslu išsiaiškinti, kokios visgi priemonės yra veiksmingos ir kada jas tinkama taikyti, buvo įsteigta asociacija, kuri parengė ir rengė rekomendacijas būtent įrodymais pagrįstais tyrimais. Ir kaip jau minėjau, integracinė onkologija papildoma medicina yra populiari tiek Amerikoje, tiek Didžiojoje Britanijoje, tiek Europoje, Australijoje, bet kur iš principo. Tik skiriasi tiek kultūriniai dalykai, kiek tai yra įteisinta, kiek tai yra vieša ir kiek, pavyzdžiui, pas mus apie tai iš viso nekalbama. Ir tarsi dvi tokios visiškai nesusisijusios kryptis, kada mes kaip klinikiniai onkologai dirbam ir dirbam pagrindinį savo darbą. Ir kitas yra, kad pacientas, kuris pas mus ateina vaistų, bet išėjęs iš mūsų, jis eina kažkur kitur, neaišku, ką naudoti. Ir mokslas byloja, kad, kaip jau minėjau, apie 80% onkologinių pacientų naudojasi viena arba dvi arba daugiau papildomų priemonių.
Ir amerikiečiai tai pastebėjo, pradėjo taikyti integracinę onkologiją.
Sukūrė.
Ir kokios tos priemonės yra, nes visgi čia kalbam, o kas yra rekomenduojama daryti tiems pacientams, kurie, aš nežinau, ar jie jau kai sužino iš karto gali imtis tų papildomų priemonių, ar šiek tiek palaukti reikia, kiek jie to laiko turi ar neturi?
Iš principo, integracinė onkologijos tos priemonės literatūroje apie 200 įvairiausių priemonių. Vėlgi, kokios tos priemonės labai priklauso nuo kultūros, nuo tos šalies turimų specialistų, tarkim, ir panašiai. Populiariausios tai yra mitybos rekomendacijos, būtent skirtos sergant onkologinę ligą, fizinio aktyvumo rekomendacijos, onkologinis masažas, joga, aromaterapijos, akupunktūros, labai daug įvairių priemonių, bet kurios kada veiksmingos vėlgi geriausiai parenka specialistas, nes tam yra atliekama labai daug įvairių tyrimų, kada koks kvapas, tarkim, gali būti naudingas, kada kokį masažą reikia taikyti, kad pasiekti kažkokio efekto, o ne tai, kad aš sugalvojau, ar ten kaimyniai padėjo ir čia dabar ir man padės. Būtent todėl ir akcentuojam, kad reikia specialisto konsultacijos ir rekomendacijų, kad, nu, kaip ir bet ką rinkdamiesi, mes paieškom kažkokių rekomendacijų ir pasiteiravim, o čia ypatingai su euras rytis.
Kiekvienas individualus yra ir kiekvienam...
Labai. Ir liga individuali,
ir gydymas.
Ir tą labai svarbu, tai nėra A plus B, tai yra labai daug sudėtingų dalykų ir gydymas, ir kokie vaistai, ar operacija ir panašiai. Todėl, kaip sakau, negali pats žmogus ar ten kaimynas patarti. Tai tas, o kitas dalykas, kada, tai tinka bet kada. Nes integracinės onkologijos vėlgi pagal situaciją, kokiam esame etape, yra skirtingos tos priemonės, metodai, bet jos skirstomos, kad gali žmogui padėti tarp diagnozės laukimo ir patvirtinimo, tas laikotarpis irgi dažnai būna daugeliui labai sunkus, kada tu žinai, kad kažkas su tavim jau kažkokie pokyčiai vyksta, bet iki diagnozės patvirtinimo dažnai reikia mum poros savaičių ar kartais mėnesio. Ir tas laukimas kelia labai didelę įtampą ir žmonės tiesiog neturi kur eiti ir tos pagalbos neturi. Lygiai taip pat gydymo etape, kovoti su šalutiniais reiškiniais, juos mažinant. Ir kitas momentas tai yra, apie ką pasaulis vis labiau kalba, baigus gydymą. Nes gyvenimo trukmė, sergant onkologinė liga pastarį dešimtmetį ženkliai didėja. Ir jau dabar vis galvojama, kad tiem žmonėms, kurie turi vėžio diagnozę, bet jau yra baigtas gydymas, jiems irgi reikalinga pagalba. Jie nors ir vis rečiau susitinka su tais savo įprastiniais daktarais, onkologais ar šeimos gydytojais rutininiams tyrimams, bet žmogaus psichologija veikia ir manoma, kad nemanoma, tiesiog literatūra aprašo, kad ligos sugrįžimo baimė yra vienas didžiausių rizikos veiksnių ligai atsinaujinti. Ir dažnas žmogus nežino, kaip su tuo kovoti ir galbūt net nėra to pamąstymo, kad kažką daryti dėl savęs, ką aš galėčiau daryti.
Išsijudinti iš to taško. Jūs paminėjot labai įdomius dalykus. Pradžia, vidurys, pabaiga.
Ne pabaiga.
Nauja pabaiga.
Tai vadinam nauja pradžia.
Ir pakalbėkime apie diagnozės sužinojimą, apie tą laukimą iki patvirtinimo. Mm-hmm. Kas čia žmogui yra sunkiausia, tikriausiai sunkiausia yra negalvot arba kažkaip nuvyti tas mintis, ar ne, nes vis tiek laukti reikia. Mm-hmm. O ar bus ar nebus, kokia ta diagnozė bus, gi vis tiek nežinai, tai realiai nieko padaryti negali, kontroliuoti situacijos negali. Bet norisi galvoti apie tai idėją, kaip nuvyti tas mintis, kas gali padėti čia žmogui, čia kol kas vartoti kažkokių, gydyti kažką,
nereikia.
Taip, kol kas. O ką čia galima padaryti?
Labiausiai šitoje vietoje tai veikia streso mažinimo priemonės, tai yra ir grupinės terapijos, individualios terapijos, įvairios išraiškos terapijos, kaip dailės terapija, muzika, šokia ir panašiai, per fizinį užsiėmimą arba per pokalbį tiesiog emocijų aptarimas, išsikalbėjimas, sprendimų kažkokių ieškojimas šiam etapui, nes tos diagnozės dažnai nepagreitinsi ir tiesiog tu turi išlaukti. Bet galbūt ir tas pats masažas, jeigu žmogus turi polinkį tokiam įsitempimui ir tam pačiam raumenų įsitempimui, tai yra gera priemonė mažinanti nervinį dirglumą, nuimanti stresą. Tai tiesiog įprastai yra Jungtinėse Amerikos valstijose, Didžiojo Britanijoje, kviečiamas toks žmogus, įtraukiant ir artimai, labai svarbu pabrėžti, kad tai yra komandinis darbas, o ne vieno žmogaus.
Dažnai artimajam dar sunkiau būna, arba nežino, kaip reaguoti.
Ir nežino, kaip reaguoti, ir nežino, ką sakyti, ir ar čia atsitraukti, ar čia kaip tik prieiti, tai tiesiog daromos tokios jungtiniai tie sprendimai, planai kažkokie ir individualiai sprendžiama, kaip ką galima geriausiai pasirinkti.
Tada tas vidurinis etapas. Mhm. Čia jau tikriausiai galima taikyti kažkokius konkrečius metodus gydymo prasme.
Taip.
Ir tuo pačiu palikti fizines veiklas, kaip joga, dailės terapija ir panašiai. Galima tai ar ne visiems?
Ne visiems, turbūt, nes kaip ir bet kokioj srity medicinoje negali sakyti, kad tas, kas tinka vienam, tinka visiems ar panašiai, tai yra individualūs sprendimai. Ir būtent integracinė onkologija kalba apie į paciento orientuotas paslaugas, kitaip tariant, kai centre yra pacientas, jo poreikiai, jo liga, gydymas ir aplink surikiuojami specialistai, kurie tam etapui jam yra reikalingiausi. Ir natūralu, jeigu jis bus ruošiamas operacijai arba po didelės apimties operacijos, mes negalėsim jo išvaryti į mišką, eiti ten kilometrų arba į baseiną plaukti, bet vėlgi tai yra individualūs sprendimai ir pas mus labai gajus tas mitas vis dar, kad jeigu gaunu chemoterapiją, tarkim, arba kitą gydymą vaistais, turiu sėdėti kaip kokone ir nejudėti ir laukti ir gulėti lovoje, kol man pagerės. Taip šio laikinės rekomendacijos dabar rekomenduoja kaip tik, kuo blogiau jautiesi, tuo daugiau prisiversti judėti. Žinoma, jeigu tai nėra kontraindikacijų, vėlgi tam yra specialistai ir aš visą laiką sakau, tarkitės, pasiklauskite ir ne Facebook'e, ne dar kažkur, o su specialistais, nes natūralu, kad mūsų gydymas nešvestas vanduo ir jis turi pašalinių reiškinių, bet būtent juos įvertinti ir parinkti tas priemonės gali išmantinti žmogus.
Ir tada gyvenimo pradžia, ligos pabaiga, tas trečiasis etapas, čia irgi reikia susitaikyti su tam tikrais pokyčiais, galbūt nueiti nuo to kelio, po truputį baigti jį važiuoti. Ir pokyčiai, fiziniai pokyčiai tikriausiai sunkiausia būna žmonėms, ar ne?
Labai įvairiai.
Įvairiai.
Tai literatūroje tai vadinama nauja pradžia, man labai patinka tas terminas, nes pradžia kaip ir visą laiką kažkas būna kitokio, bet va čia turima omeny, kad gyvenimas pasikeičia ir iš principo pasikeičia turbūt 100% dėl pačių įvairiausių ligos pasekmių, gydymo pasekmių, gali būti nuo kartais tų pasekmių ir nelieka ir kaip naujas būna, bet dažniausiai tiek gydymas, tiek pati liga turi kažkokias savo pasekmes. Ir kaip tą reikia susitvarkyti, kaip įvertinti, tai vėlgi yra labai individualūs sprendimai. Ir vienas iš jų, dabar visai nesenai išnekėjau su viena pacientė apie lytinę sveikatą, ką pas mus irgi labai vis dar ir bijoma kalbėti, ir nepopuliaru, bet tai yra elementarus, kiekvieno žmogaus elementari gyvenimo dalis ir šitos lygos vėlgi labai paliečia ir mūsų tą lytinį gyvenimą. Todėl vėlgi apie tai reikia šnekėti, tų temų yra labai daug. Ir integracinis onkologas savo konsultacijos su kiekvienu žmogumu užtrinka apie 2-3 valandas vien po pradiniam pokalbiui apskritai įvertinti ir apsitarti, kaip čia kas čia vyksta. Taip kad tai yra labai didelis darbas ir individualus ir reikalaujantis tikrai laiko.
Bet jūs kaip ir psichologija dirbate?
Mes visi gydytojai dirbam psichologais. Čia tas tikrai yra vieni, galbūt daugiau, kiti mažiau, bet kalbant apie integracinę onkologiją, žinau, tos psichologijos yra daug, bet kuris onkologas dirba ir psichologu iš principo.
Taip, tiek žinos pranešimas, tiek ir visai labai labai daug visko. Ir paminėjot tą seksualinę sveikatą, irgi čia įdomu, nes krūties vėžys, pavyzdžiui, būna ar dar kas nors, ir moteris netenka krūtų. Kaip čia atsigauti yra, pavyzdžiui, šitų konkrečių atvejų, nes man atrodo, kad mes šiek tiek mažokai apie tai kalbam, tai pakalbėkim.
Labai mažai apie tai kalbam, bet vėlgi ir tas toks vat, pirminis įsivaizdavimo krūties operacijos, tai nėra tik apie krūties operacijas, tai yra apie vyrų ir tarkim, paimkim populiariausią prostatos operaciją, bet ir apskritai visi mažo dubens tie vadinamiai lytinių organų, bet kokios operacijos, bet koks netgi gydymas, net nebūtinai sergant būtent lytinio organo onkologiniam ligom, bet kuria liga ir mūsų gydymas gali vienokios ar kitokios įtakos turėti. Tai vėlgi, kokie tie sprendimai bus, priklausys nuo to, ar tai yra, kaip jūs ir minėjote, tai yra tiesioginis fizinis kūno pokytis, su kuriuo reikia išmokti prisitaikyti, kažkokių būdų ieškoti, ar tai yra gydymo poveikis, kada sutrinka, ar tai hormoniniai pakitimai ar dar kažkas atsitinka, ką vėl kitaip reikia spręsti. Tai yra individualūs sprendimai, vėlgi atsižvelgiant į ligą ir tas priežastis ir pasekmes. Bet kas man labai patinka ir kažkaip labai įstrigė yra paskutinėmis dienomis, nesenai atradau Amerikoje, vėlgi to didžioji mūsų, nežinau, kelrodėje žvaigždėje kažkokia didžioje Amerikoje ir didžioje Britanijoje to pačiu ant ležuvio galo vis tiek netgi yra kuriami specialūs apatiniai drabužiai moterims po, tarkim, krūtų operacijų, po žarnyno operacijų, kada yra išvedamos dirbtiniai maišeliai išmatoms, tam, kad palengvinti ne šiaip, kad tiesiog kažkoks tai įklotas ar dar kažkas diržas, tarkim, bet tai yra seksualus, tai yra neriniuoti, apatiniai, gražus, tam, kad moteris ir tas kitas žmogus jaustųsi geriau ir kad matytų tą gyvenimą kitokį, negu kad liga ir kaip viskas yra blogai.
Atrodo toks materialus dalykas, bet
veikia. Tas tikrai veikia, nes ir mums pačioms sveikoms norisi to gražumo ir sveikiems lygiai taip pat. Tai o tas pas mus ypač būdingas susikoncentravimas susirgau ir natūralu, kad žmogus jaučiasi blogai ir man labai daug įrašo, kad koks gali būti fizinis aktyvumas, jeigu mane pykina ir aš blogai jaučiuosi.
Ta ir norėjau sakyti, atrodo, kai vėžys yra diagnozuojamas ir liga gydoma, tai išjungia žmogų, nes taip, kiek aš esu mačius, tai taip ir būna.
Bet čia ir kalba psichologai ir apskritai daugelis ir onkologų, klinikinių onkologų, kad padėti mum kaip gydytojams gydyti tą ligą gali pats žmogus ir turi pats žmogus. Jeigu jisai bus panirs į stresą, nemigą, įtampą, nuolatinę kažkokį tai sudirgimą, tai nėra vien tik emocija, tai yra ir organizmo reakcijos, įvairios išskiriami hormonai, reakcijos sisteminių uždegimų. To, ko mes vizualiai nematome, bet organizme vyksta. Ir mums ypatingai svarbi ir ta pačio žmogaus indėlis į savo sveikatą, gyvenseną, požiūrį, geras emocijas tam, kad padėtų, kad tas gydymas veiksmingesnis būtų. Ir negalima suabsoliutinti, bet pažiūrėkite, kaip atrodo laiminga moteris, net ir serganti, bet ta, kuri geba susitaikyti su liga, su diagnoze ir rasti būdų, kas jai teikia džiaugsmą. Ir kaip atrodo ta situacija, kada tu kalbi ir klausi, kas jums teikia džiaugsmą, niekas, dėl ko jūs norit pasveikti, nežinau. Ir tada žiūrėk, ir ta liga labai greitai progresuoja, ir nors atrodo, tu kažką dar gali daryti, bet tu tiesiog negali nieko daryti.
Tai ir be ligos, neturėdamas kažkokio tikslo.
Taip.
Ar nežinai, gyvenimo
net
džiaugsmo. Nežinai,
net tada irgi nėra tikslo ir kažkur eiti. Būtent ir tokie dalykai, kaip makiažas, tarkim, kosmetikos priemonės, irgi kas pas mus dar vis labai taip skeptiškai žiūrima, aš čia sergu ir nu, kam tą galvą, tarkim, plautis. Bet tai yra labai svarbus dalykai, apie kuriuos, žinoma, šalia standartinio gydymo. Niekas nekalba apie tai, kad atsisakykim gydymo ir čia dabar nuo to pasveiksim. Ne. Bet tai yra tai, ką pats žmogus gali padaryti dėl savęs. Įrankis jam, ką jis turi daryti.
Ir jūs sakėte, kad specialistė būtent ir to jūs esate Lietuvoje viena?
Aš sertifikatą tiesiog turiu viena ir apskritai, jeigu man su kažkuo reikėtų šnekėti apie būtent integracinę onkologiją, tokia kaip įvairių disciplinų skėti, neturėčiau turbūt. Tai pas mus yra pavieniai specialistai. Tie patys klinikiniai onkologai, kurie domisi, kurie kalba apie mitybą, apie fizinį aktyvumą, apie dar kažkokius dalykus, bet bendrai tokia kaip integracinė onkologija, tai steigėmės mes pirmieji ir aš pirmoji, turbūt taip galiu oficialiai sakyti, kad turiu tą sertifikatą.
Jūs esate ir lektorė Lietuvos sveikatos mokslo, ar jau nebe?
Ne, aš nesu ten lektorė, aš ten esu ne ten, o tai yra mano ugdymo įstaiga, aš esu gydytoja rezidentė, būtent Lietuvos sveikatos mokslo universitete. O lektorė, tai turbūt, nežinau net kur čia galėčiau, negalėčiau gal niekur esmį skirti, nes taip aš skaitau paskaitas, bendrauju ir kviečiu, šviečiamąją tą veiklą užsiminėjau, bet galbūt labiau per savo tą integracinės onkologijos centrą ir kitas dalykas dar aš ir padedu pagalbą onkologiniams ligoniams asociaciją, tokia yra Pola. Tai vėlgi jie irgi organizuoja ir mokymus, ir seminarus įvairius, tai tiesiog ir su jais bendrauja.
Ir kaip manote, kodėl dar nėra, ar dar tiesiog yra anksti, ar trūksta kažkokių tai mokymų, studijų tą kryptimį, kodėl nėra specialistų?
Lietuvoje?
Taip.
Manau, kad gal kas tuo turėtų užsimti didelis klausimas, nes daktaras, klinikinis onkologas, tas, kuris skiria gydymą, bet kuris Lietuvoje onkologas darbo turi daugiau negu daug ir jam dar pradėti domėtis apie fizinį aktyvumą ar kalbėti su pacientu apie kažkokius tai neriniuotus apatinius ar miego kokybę, nėra laiko. Ne tam yra prioritetai skiriami per tas trumpas 15 minučių, kada tu turi ir tyrimus išsianalizuoti ir gydymo taktiką parinkti. Kitas momentas, specialistai, tarkim, kažkoks kinezioterapeutas ar jogos specialistas, vėlgi jisai galbūt jogą ir labai gerai išmano, bet kiek tos onkologijos išmano, tai Lietuvoje labai mažai, apskritai turbūt nėra. Ir kai man reikėjo pradėti kurti komandą integracinės onkologijos centrui, būtent kad dirbtų specialistai besidomintis onkologiją, tai Lietuvoje nebuvo. Ir mes tik tai pavieniai pradėjom taip susidarinėti tą komandą, mokyti, specializuotis, būtent kad būtų specializuoti, nes tai reikalauja, neužtenka tik tai, kad žinau savo sritį.
Taip, ir pabaigai įdomus toks reikalas, galvoju, ar yra kaip nors procentaliai paskaičiuota, kiek šalia esantis gydymas, šalia esančios veiklos daro įtaką rezultatui pasveikimo. Tam pagrindiniam gydymui. Ar yra kažkokie tyrimai atlikti, ar čia irgi taip individualu, kad universaliai pasakyti neįmanoma?
Aš manau, kad individualumas šitame yra, kad labai priklauso nuo bet kurio žingsnio. Tai yra kokia liga, koks gydymas, kaip pats žmogus reaguoja ir kokios priemonės jam taikomos. Tai kad paimti tokius tyrimus, padaryti, kiek fizinis aktyvumas pagerins ten vienokį ir kitokį išgyvenumą bendrai galima ir manau, kad yra, tik tai negaliu pacituoti, bet kad apskritai papildoma medicinos, papildomos tos priemonės gerina gyvenimo kokybę, gerina gydymo atsaką, tai yra akivaizdu.
Ačiū Jums, Dainora. Pas mus studijoje buvo Dainora Mačiulienė, yra integracinės onkologijos centro kūrėja, chemoterapijos rezidentė, onkologė holistė.
Ačiū.
Iki.